Oeghwaatei Daan. Oeghwaatei Daan.
Oeghwaatei
Daan.
Dobro jutro. Slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ovog četvrtka budiće vas ton majstor Žarko Bovan, producentkinja Bojana Tufekđić, muzički urednik Biljana Krstić, moje ime je Marko Milojević, a sa vama smo do 9 časova. Na početku jutarnjeg programa ukratko nekoliko informacija o vremenu. U Beogradu oblačno jutro, trenutna temperatura u glavnom gradu 8 stepeni. Kada je u Srbiji reč, danas prema prognozi malo i umereno oblačno, hladno i suvo vreme, samo na istoku i jugu ponegde slaba kiša, a na visokim planinama slab sneg. Duvaće slab i umeren vetar severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas od 10 do 13 stepeni. Danas dok hvatamo dan govorimo o aplikaciji za pametne telefone putem koje građani opštine Paraćin mogu da prijave komunalne probleme. Govorimo i o teatru u Filharmoniji, u Gojaznosti, sajmu knjiga i jednom rečniku, ali i festivalu horor i fantastičnog filma koji danas počinje u Subotici. Ali pre toga da vas informišemo. Na početku jutarnjeg programa najvažnije informacije iz zemlje i sveta čućemo od Vladimira Mihajlovića.
Časova i 4 minuta. Dobro jutro. Ovoga jutra u Novom Sadu je 6, u Beogradu 8, u Nišu 11, u Kragujevcu 12 stepeni. Najhladnije je na Kopaoniku 3 stepena. Moje ime je Vladimir Mihajlović, ovo je jutarnji dnevnik. Vlada Srbije danas hitno zaseda povodom najnovijeg ultimatuma koji je stigao iz Prištine. Serž Bramerc stiže u posetu Srbiji i, kako se očekuje, insistiraće na hapšenju 3 člana Srpske radikalne stranke. Poslanici Skupštine imaće priliku posle skoro godinu i po dana da postavljaju pitanja premijeru i članovima vlade. Najmanje 2 osobe su povređene u novom jačem potresu koji je pogodio u centralnu Italiju. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas praznuju dan prepodobne Mati Paraskeve, Svetu Petku. Na Skajmu knjiga je školski dan. U Euroligi košarkaši Zvezde pobedili Barcelonu, u Ligi šampiona Partizan poražen u Istanbulu od Bešiktaša. Biće oblačno, hladno i uglavnom suvo vreme, najviša temperatura od 10 do 13 stepeni. Vlada Srbije će danas održati hitnu sednicu, a povodom najnovijeg ultimatuma koji je Priština iznala kao uslov za nastavak dijaloga s Beogradom. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da Srbiji ne pada na pamet da pregovara o novim uslovima Prištine. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da Priština unapred zna da postavljene uslove u Srbiji niko neće prihvatiti. Detaljnije u priči Irene Jelovac.
povodom novog ultimatuma Prištine, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da će briselski dijalog ili biti statusno neutralan ili ga neće biti. Dačić je ponovio da Srbija nikada neće razgovarati o zahtevima koji u sebi sadrže priznavanje nezavisnosti Kosova.
Dijalog će se nastaviti sigurno, ali ne pod uslovima koje Priština odredi. Srbija će biti konstruktivna kao i uvek. Priština ne određuje teme koje su u dijalogu. Naravno, mi ne možemo ni da nametnemo temu ukoliko oni o tome ne žele da razgovaraju. Ali bilo je dosta ovakvih pokušaja, ovo je jedan bezobrazluk za domaću upotrebu.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić je najavio sednicu na kojoj će se vlada izjasniti o tom pitanju. Zahteve Prištine je ocenio skandalozni.
Ako Priština smatra da treba da se razgovara putem uslova i ultimatuma i na druge načine na kojima se sa Srbijom ne razgovara i ne može razgovarati, ako zaista nije spremna na drugi način da razgovara, iako onim što su naveli zaista uslovljavaju nastavak dijaloga, onda to znači da oni odustaju od dijaloga i da neće biti dijaloga.
Edita Tahiri, glavni pregovarač prištinske strane, parlamentarnoj komisiji je dostavila dokument koji je predat u Briselu i koji sadrži 4 ključne tačke ili uslova Prištine za nastavak razgovora s Beogradom. To su, kako se navodi, uspostavljanje granice između Kosova i Srbije, poštovanje susjedstva, nemešanje i prestanak intervenisanja na Kosovu i konačno saradnja na poljima od interesa za obe države.
A pregovori Beograda i Prištine, odnosno poglavlje 35, glavno je kako bi se druga poglavlja otvorila u putu, to jest na putu Srbije ka Evropskoj uniji. Ambasadorka Slovačke u Beogradu, Dagmar Repčekova, izjavila je da je njena zemlja, kao predsjedavajuća Evropskoj uniji, želela otvaranje novih poglavlja u pregovorima sa Srbijom i da je poslednji datum za postizanje dogovora oko otvaranja poglavlja 13. decembar. Šefica srpskog pregovaračkog tima Tanja Miščević istakla je da Beograd ne odustaje od evropskog puta, ali da se osjeća, kako je istakla, frustrirano i iznervirano, jer smatra da napredak koji je vlada ostvarila zaslužuje otvaranje poglavlja. Detaljnije Tatjana Gajović.
Repčekova tvrdi da je Slovačka kao predsjedavajuća Unije bila spremna na otvaranje novih poglavlja u pregovorima sa Srbijom i da je čak za početak nedelje pripremala jednu veliku konferenciju koja bi bila podrška evrointegracijama Srbije. Poglavlja se međutim, kako stvari stoje, sada neće otvarati, ističe slovačka ambasadorka.
Nažalost, ceo proces evrointegracija Srbije zavisi od napretka dijaloga Beograda i Prištine. Međutim, imamo još vremena. Čak i iz Brisela stižu glasine da nema više šansi za otvaranje poglavlja, ali da ipak ima još vremena da se o celoj ovoj situaciji još razgovara.
Repčekova kaže da ne postoje određeni rokovi za privođenje tih razgovora kraju, ali da bi sve trebalo da bude jasno 13. decembra, kada zaseda Ministarski savet Evrope. Šef pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević ponovila je da je članstvo u Evropskoj uniji strateško opredeljenje vlade.
Svesni smo da u tom procesu ni jedna država nije se susretala sa ovakvim načinom pregovaranja. Nažalost, nema ni uzleta, ni interesa, ni priče o daljem proširenju uslovima o kojima je Evropska unija promišlja o svojoj budućnosti i mnogo se više bavi sobom nego što se bavi evropskim integracijama država Zapadnog Balkana.
Vlada Srbije je nezadovoljna ocenom da dijalog Beograd da i Prištine ne napreduje, zaključila je Miščevićeva. Jer, kako kaže, dijalog je napredovao upravo zato što je Beograd mnogo toga učinio da do napretka dođe.
Raspravu koja se u Skupštini Srbije vodila do sinoć obeležila je polemika o formiranju Fonda za Zapadni Balkan. Opozicija je ocenila da je to korak ka priznavanju nezavisnosti Kosova, što je vladajuća većina odlučno odbacila. Tokom objedinjenog pretresa polemisalo se i o zajmovima za koje opozicija tvrdi da predstavljaju nova zaduživanja. Opozicioni poslanici su i navode vlasti o suficitu budžeta ocenili kao neistinite. A posle skoro godinu i po dana pauze, prema ranijim najavama, poslanici Skupštine Srbije imaće danas priliku da postavljaju pitanja premijeru i članovima vlade. Poslovnikom o radu parlamenta predviđeno je da odgovaranje na pitanja traje od 16 do 19 časova svakog poslednjeg četvrtka u mesecu tokom održavanja sednica. Vlada i njen predsednik poslednji put su na pitanja poslanika odgovarali početkom jula prošle godine. Poslanički klub Demokratske stranke Srbije od danas zvanično neće postojati, a o tome će predsjednicu Skupštine Srbije Maju Gojković obavestiti bivša šefica tog poslaničkog kluba Sanda Rašković-Ivić, koja je isključena iz DSS-a. Pošto je Rašković-Ivić isključena, iz te stranke je izašao i poslanik Slaviša Ristić, a na njenu stranu stao je i poslanik Đorđe Vukadinović, pa je od ukupno 6 doskorašnjih poslanika DSS-a ostalo troje, što nije dovoljan broj za poslanički klub. Po prestanku postojanja poslaničke grupe Demokratske stranke Srbije, parlament će imati ukupno 10 samostalnih poslanika, odnosno 10 poslanika koji nisu deo ni jedne poslaničke grupe. Sekretar Ruskog saveta bezbednosti Nikolaj Patrušev nastavlja posetu Beogradu razgovorom sa premijerom Aleksandrom Vučićem, i dok se i dalje spekuliše šta je pravi razlog dolaska prvog ruskog obaveštajca u Srbiji, list Danas piše da je nekoliko ruskih državljana proterano iz naše zemlje zbog učešća u pripremama terorističkih akcija u Crnoj Gori. Danas je tu informaciju objavio pozivajući se na izvore bliske vlasti, ali dodaju da nisu uspjeli da dobiju odgovore na pitanja o kome se radi i da li je poseta Patruševa u vezi sa tim. U međuvremenu Patrušev je predložio MUP-u Srbije da razmotri rad na memorandumu o razumevanju koji bi stvorio neophodne formalne uslove za redovnu komunikaciju o pitanjima od obostranog interesa.
Ovaj dokument ne nosi pravno obavezujući karaktera, nema statusa međunarodnog ugovora, ali stvara neophodne formalne uslove za održavanje konsultacije na regularnoj redovnoj osnovi po pitanju od obostranog interesa. Imamo takav dokument sa najpovjerljivim partnerima i ja se nadam da mi ćemo uspjeti sa vama da usaglasimo takav nacrt preko diplomatskih kanala i da pripremimo za potpisivanje za naš naredni sastanak.
Ministar policije Nebojša Stefanović poručuje da bi trebalo ostvariti još bolju saradnju sa ruskim bezbednosnim službama.
Mi već sada imamo dobru saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, Federalnom službom bezbeđenja, Federalnom službom bezbednosti, Nacionalnom gardom, ali smatramo da postoji mjesto za unapređenje ove saradnje i da i u narednom periodu možemo da razmenimo bliže naše iskustva u ovim oblastima.
A osim saradnje Srbije i Rusije, danas će biti i reči o saradnji Srbije i Haga. Naime, glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc stiže u posetu Srbiji i, kako se očekuje, insistiraće na hapšenju tri člana Srpske radikalne stranke, prenosi Blic. Bramerc će prvo razgovarati s premijerom i očekuje se da će glavna tema biti zahtev tribunala za hapšenje Petra Jojića, Vjerica Radete i Jova Ostojića, navodi Beogradski dnevnik. Haško tužilaštvo ih je optužilo da su uticali na svedoke u procesu protiv lidera radikala Vojislava Šešelja tako što su ih pretnjom, ucenama i mitom nagovarali da promene iskaze ili da ne svedoče. Tribunal je vlastima u Beogradu u januaru 2015. uputio zahtev za njihovo hapšenje, a Viši sud u Beogradu je odlučio u maju naredne godine da nema zakonskih osnova za njihovo hapšenje i izručenje tribunalu. U jutarnjem dnevniku slede vesti iz sveta. U vazdušnim udarima na školu u sirijskoj provinciji Idlib pod kontrolom pobunjenika poginulo je 22 dece i 6 nastavnika, saopštio je UNICEF. To je tragedija, iako je to namjerno urađeno, u pitanju je ratni zločin, kazao je direktor UNICEF-a Anthony Lake. Centralnu Italiju su u razmaku od samo 2 sata pogodila 2 snažna zemljotresa koja su prouzrokovala paniku među stanovništvom. Prvi zemljotres je bio jačine 5,4 stepena Richterove skale, a drugi je bio magnitude 6,1 stepen. Epicentar je bio blizu Peruđe. Ima informacija o srušenim zgradama i povređenima, ali ne i o ljudskim žrtvama, rekao je portparol italijanske civilne zaštite. U delovima manjih gradova nema struje, a neki putni pravci su zatvoreni. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da se čitav niz zemalja pridružio inicijativi Kanade, Nemačke, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država da razmeste multinacionalne bataljone na istočnim granicama alijanse. Kako je rekao, Albanija, Italija, Poljska i Slovenija će sopstvenim snagama dopuniti bataljone koje u Litvaniji predvodi Kanada, dok će Hrvatska, Belgija, Francuska, Luksemburg, Holandija i Norveška svojim kapacitetima ojačati bataljon koji predvodi Nemačka. Danska i Francuska će dopuniti bataljone u Estoniji predvođene Londonom, dok će Rumunija i Velika Britanija ojačati američki bataljon u Poljskoj, prenosi agencija Sputnik, reči Jensa Stoltenberga. Vraćamo se domaćim temama. Na fakultetima Beogradskog univerziteta, na kojima je ostalo slobodnih mesta na svim nivoima studiranja, bit će omogućeni i treći upisni rok. Potrebno je, međutim, da visokoškolske ustanove, koje to još nisu radile, do podneva danas dostave konačne rang liste prvog i drugog upisnog roka, odlučio je Senat Beogradskog univerziteta. Treći upisni rok trajeće od 27. oktobra do 3. novembra. Danas je na sajmu knjiga Školski dan, namenjen organizovanim posetama učenika, nastavnika, školskih bibliotekara, studenata i profesora iz cele zemlje. Školski dan će u 11 časova u hali 2 otvoriti ministar prosvete Mladen Šarčević. Podsećamo, sajam knjiga traje do nedelje. Jazz festival pod sloganom Planeta Jazz, na kojem će se predstaviti 21 bend iz 17 različitih zemalja sveta, otvoren je sinoć u Domu omladine u Beogradu. Festival traje također do nedelje. Srpska pravoslavna crkva danas praznuje dan prepodobne Mati Paraskeve, Svete Petke, zaštitnice žena, svetiteljke koja je pomagala bolesnima i siromašnima. Kult Svete Petke neguje se vekovima u jugoistočnoj Evropi, a poštuju je i neki nehrišćanski narodi na istoku. Vernici joj se obraćaju molitvom za pomoć i spas od bolesti i drugih životnih nevolja. Pored hramova Svete Petke često se nalaze izvori lekovite vode koju ljudi uzimaju verujući da će im zalečiti rane i zaštititi ih od bolesti. Sport. Na evropskoj sceni sinoć pobjeda Crvene zvezde i poraz Partizana. Detaljnije Saša Mikić.
Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Barcelonu u Beogradu sa 76-65 u trećem kolu Evrolige, izveštava Vlade Radičević.
Još jedna veoma dobra utakmica košarkaša Crvene zvezde u Combank Areni pred oko 18.000 gledalaca. Naš tim je pre svega odličnom odbranom zaustavio Barcelonu i zasluženo pobedio sa 76-65. Pobednik se nazirao već u drugoj četvrtini koju je Crvena zvezda dobila sa 31-15 uz fantastičnu igru kompletnog tima. Na poluvremenu je bilo 40-31. U nastavku još bolja igra crveno-belih. Razigrao se Gudurić koji je pogađao koš protivnika iz svih pozicija. Na kraju je bio i najefikasniji i postigao je 21 poen. Zvezda je u posljednje dva minuta ušla sa prednošću od 14 poena razlike, bilo je 73-59 i već tada bilo je jasno da će srpski šampion zabeležiti drugu pobedu u Evroligi. Čujmo šta je posle meča rekao zvezdin trener Dejan Radonjić.
Držali smo tu odbranu, normalno Barcelona koristila svoje određene kvalitete. Ja mogu samo kažem da smo mi odrali jedan jako, jako dobar meč, jednu sjajnu odbranu. Bio je građen rezultat 40 minuta i potpuno smo se zasluženo slavili protiv Barcelona.
I publika je sjajnim navijanjem pomogla crveno-belima da u jednoj spektakularnoj utakmici zabeleže važnu pobedu.
Partizan je kao gost u Ligi šampiona poražen od Bešiktaša sa 77-62.
I ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Marija Savić-Vučković.
U većem delu Srbije danas malo i umereno oblačno, hladno i suvo. Samo na istoku i jugu Srbije oblačno, ponegde sa slabom kišom, na visokim planinama mogući slab sneg. Duvaće je slab i umeren severni severozapadni vetar, a najviša temperatura u intervalu 10-13 stepeni. U Beogradu također malo umereno oblačno, hladno i suvo, uz slab umeren severni i severozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 12 stepeni.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 6 stepeni, u Beogradu 7, u Kragujevcu 10, u Nišu 12 stepeni. Najhladnije je i dalje na Kopaoniku +2. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Bojana Tufekđić, Gordana Eror, Mladen Brkljač, Žarko Boban i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program. Uhvati dan, sa vama će biti Marko Milojević. Do slušanja, prijatno.
Pusti priču.
Talasa.
Borba protiv sive ekonomije strateški prioritet države u naredne 2 godine. Koja karika u lancu nedostaje da se 300 miliona evra iz nelegalnih prebaci u legalne tokove? Gosti emisije su Nebojša Tanacković iz Unije poslodavaca Srbije, Vladimir Marinković, član odbora Skupštine Srbije za privredu i za financije, Željko Žegović iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Ivan Radak iz Naleda. Talasanje, četvrtak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Srbija na putu svile. Kako iskoristiti šanse koje proizilaze iz sve boljih odnosa naše zemlje i Kine? Kakvi su ekonomski potencijali i koje političke karte bi mogle da se otvore? Zašto je Kina zainteresovana za Srbiju? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Ivana Pribićević.
Sportski spomenar.
Publika me prihvatila jako lepo. Mene su prozvali Rolls Royce. I sad, kad me najave opet Rolls Royce, kažem, ali Rolls Royce, ali u zadnje vreme više nego kao Jugo, nego što je Rolls Royce.
Gost, fudbaler Refik Kozić. Nedelja, 30. oktobar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Thank you.
9:28, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji će danas prema prognozi biti malo i umereno oblačno vreme, hladno i suvo, samo na istoku i jugu bit će ponegde slaba kiša, a na visokim planinama slab sneg. Duvaće slab i umeren vetar severni i severozapadni, najviša dnevna temperatura danas od 10 do 13 stepeni. U Beogradu malo i umereno oblačno, hladno i suvo vreme, duvaće slab do umeren vetar severni i severozapadni. Najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 12 stepeni. U Srbiji će sutra ujutru ponegde biti slab prizemni mraz, pre podne umereno do potpuno oblačno vreme, u brdsko-planinskim predelima ponegde sa slabom kišom, posle podne postepeno razvedravanje. Za vikend i u ponedeljak veći deo dana bit će malo i umereno oblačno, uglavnom suvo i malo toplije uz umeren, povremeno jak severozapadni vetar. U ponedeljak, krajem dana, očekuje se naoblačenje s kišom najpre na severu, a utorak i u ostalim predelima. U sredu i četvrtak ujutru ponegde slab mraz, a tokom dana pretežno sunčano vreme. U Beogradu će naredne sedmice biti slično vreme. Usled očekivane biometeorološke situacije, cerebrovaskularnim bolesnicima i astmatičarima se i dalje savjetuje izvesna opreznost. Reumatski bolovi, problemi sa snom i glavobolje su mogući kod meteoropata. Sunce ovoga jutra izlazi u 7:15, zalazi u 17:34, to znači da obdanica danas traje 10:19. Sati tačno 30 minuta.
Vesti jutra.
Vlada Srbije danas hitno zaseda povodom najnovijeg ultimatuma koji je Priština iznela kao uslov za nastavak dijaloga s Beogradom. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc stiže u posetu Srbiji i, kako se očekuje, insistiraće na hapšenju tri člana Srpske radikalne stranke, prenosi Blic. Poslanici Skupštine imaće priliku, posle skoro godinu i po dana, da postavljaju pitanje premijeru i članovima vlade. Najmanje dve osobe su povređene u novom jačem potresu jačine 6,4 stepena Richtera, koji je sinoć registrovan u centralnoj Italiji. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas praznuju dan prepodobne Mate Paraskeve, Svete Petke, zaštitnice žena i svetiteljke koje je pomagala bolesnima i siromašnima. U Euroligi košarkaši Zvezde pobedili Barcelonu, a u Ligi šampiona Partizan poražen u Istanbulu od Bešiktaša. Vreme danas oblačno, hladno i suvo. Samo na istoku i jugu zemlje ponegde sa kišom, na visokim planinama slab sneg. Najviša temperatura od 10 do 13 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Be Radio Beograd.
Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Književnik Slobodan Selenić preminuo je 27. oktobra 1995. godine.
Izgleda da na ovim našim prostorima čovjekova privatnost je gotovo neodvojiva od nekih opštih zbivanja. Prosto se istorija, politika, meša se u privatni čovjekov život i upravlja njime bez obzira na čovjekova pojedinačna htenja ili namere.
Za prvi roman, Memoari Pere Bogalja, Slobodan Selenić je 1968. godine dobio oktobarsku nagradu i nagradu Biblioteke Srbije, a 1989. godine nagradu Meša Selimović za roman Timor Mortis. Napisao je i romane Pismo glava, Očevi i oci i tri drame Kosančiće venac, Knez Pavle i Ruženje naroda u dva dela, za koju je dobio Sterinu nagradu 1987. godine, kao i dve knjige iz oblasti dramske teorije i kritike. Na današnji dan 2011. godine preminuo je književnik i filozof Radomir Konstantinović.
Filozofiju Palanke potvrđuje sve ono što nas negira, što bi da nas porekne, i to na najbrutalniji način. Ona je na početku jednog procesa, koji još traje naravno, tom procesu pogoduje etatističko-birokratski nacionalizam, ali njega prihvata i u tome smislu omogućava upravo žudnja za identitetom, duboko nezadovoljena, a nesvesna i svoje istine i istine sveta u kome živimo, u kome identitet nije dat, nego nastaje kao budući identitet budućeg čovjeka, budućeg sveta.
Radomir Konstantinović je rođen u Subotici 1928. U literaturu je ušao zbirkom poezije Kuća bez krova, a zatim se posvetio proznim delima modernog stila i novih formi, kao što su Mišolovka, Čisti i prljavi i Izlazak, koje je 1960. nagrađeno Ninovom nagradom. Autor je kultnog dela Filozofija Palanke. 27. oktobra 1782. godine u Dženovi je rođen Nicolo Paganini. Kao kompozitor stvorio je 5 violinskih koncerata, 24 kapriča, mnogobrojna kamerna dela i drugo. Nicolo Paganini se smatra jednim od najvećih violinskih virtuoza sveta. I melodije koje je komponovao zahtevale su vrhunsko izvođačko majstorstvo. Danas je crkveni praznik, posvećen Svetoj Petki, u narodu poznat kao Petkovača ili Pejčin dan. Sveta Petka je rođena krajem 10. veka u gradu Epivatu kraj Carigrada. Prema predanju, sirotinji je podelila svoj imetak, zamonašila se i živela u pustinjama Palestine, u molitvi i u velikim odricanjima. Sveta Petka je zaštitnica žena, naročito nerotkinja. Desetine crkava u srpskim krajevima nose ime ove svetiteljke. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
Gelem gelem.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc, ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković, osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol, novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Tebe. Najnovija izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Časova 46 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U većem delu zemlje je oblačno jutro, na severu pretežno vedro, slaba kiša pada trenutno u Negotinu, a prema poslednjim merenjima 12 stepeni u Nišu i Leskovcu, 11 u Kraljevu i Vranju, u Kragujevcu, Loznici i Zaječaru 10 stepeni, 9 u Valjevu i Negotinu, u Sjenici 8, 7 u Beogradu i Somboru, u Novom Sadu i na Zlatiboru 6 stepeni. 5 na Crnom vrhu, na Kopaoniku 2 stepena. O tome kako će vreme biti danas čućemo od Marije Savić-Vučković iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U većem delu Srbije danas malo i umereno oblačno, hladno i suvo. Samo na istoku i jugu Srbije oblačno, ponegde sa slabom kišom, na visokim planinama mogući slab sneg. Duvać je slab i umeren severni severozapadni vetar, a najviša temperatura u intervalu 10 do 13 stepeni. U Beogradu takođe malo umereno oblačno, hladno i suvo, uz slab umeren severni severozapadni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 12 stepeni.
O tome kakvo je stanje na putovima u zemlji čućemo u ovom bloku servisnih informacija od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače danas očekuje nešto vedrije vreme, dok će padavine i dalje uslovljavati otežanu vožnju na putevima većeg dela Južne Srbije. Jesenji uslovi vožnje, česta magla i niže temperature u jutarnjim i večernjim satima zahtevaju od vozača više opreznosti i držanje većeg odstojanja između vozila uz strogo poštovanje ograničenja u brzini. Usled čestih temperaturnih razlika vozačima vožnje otežava i česta pojava odrona, najviše kroz tenjske useke i klisure, dok veći oprez također zahtevaju i deonice na kojima su i dalje u toku radovi. Prema informacijama sa portala javnog preduzeća Putevi Srbije, produženi su radovi na sanaciji nadvožnjaka na deonici Požarevac-Kostolac kod petlje Kostolac, a saobraćaj se na nadvožnjaku odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Na državnom putu prvog B reda Vladičin Han Vranje, u neposrednoj blizini Vladičino Hana ka selu Gramađe, zbog radova na popravci mosta preko Južne Morave, saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. A isti režim saobraćaja očekuje vozače i na državnom putu prvog B reda na deonici između Valjeva i Kosjerića gde su počeli radovi na sanaciji klizišta. Podsećamo i na svakodnevnu obustavu saobraćaja u vremenu od 9 do 17 časova na putu između Topole i Rudnika. Obratite pažnju i na izmene u saobraćaju zbog radova na kružnoj raskrsnici u Preljini gde se radi na spajanju novoizgrađenog autoputa Ljig-Preljina sa putem prvog B reda Preljina-Čačak. Danas dolazi do jedne obustave saobraćaja od 9 do 11 časova na putu Niš-Pirot na deonici između Čiflika i Staničenja. Na našim graničnim prelazima prema podacima Uprave granične policije trenutno nema duži zadržavanja za putnički saobraćaj. A mi za kraj savjetujemo vozačima više opreza za volanom, poštujte saobraćajnu signalizaciju i ne ulazite u rizična preticanja. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Kraj potoka, bistre vode, šuma zelena, nevesela, zabri. Thank you.
7 časova. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Narednih nekoliko minuta prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina, prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog lista Dačićevo evrousporavanje. Poruku šefa srpske diplomatije da ne moramo po svaku cenu da otvorimo neka poglavlja ako je uslov da damo Telekomovu imovinu, deo javnosti tumači kao najavu mogućeg odustajanja od evrointegracija. O tome više na šestoj strani. Zašto špijun iz uprave kriminalističke policije još nije uhapšen na devetoj strani. Šta je general Patrušev ponudio Srbiji? Na naslovnoj strani još jedan tekst. Prvi čovjek bezbednostnih službi Rusije predložio da MUP Srbije potpiše memorandum o razumevanju koji Moskva ima samo sa najpoverljivijim partnerima. O tome na petoj strani. Afrika okreće leđa pravdi belog čoveka. Burundi, Južnoafrička republika i Gambija napuštaju Međunarodni krivični sud zbog, pod navodnicima, opsesije crnim kontinentom, optuživanja afroafrikanaca i ignorisanja zločina Zapada. O tome više na trećoj strani. Na sedmoj strani za politiku govori Radoslav Gaćinović, naučni savjetnik u Institutu za političke studije. Srednjim putem ni Tito danas ne bi mogao da prođe. Istorija se ponavlja jer postoje sile koje ne mogu da nam oproste pobjede u dva svjetska rata, a ima i onih koji hoće što slabiju Srbiju. Rečenica iz tog intervjua. Na devetoj strani zaštitu suda dobilo 28 uzbunjivača. Više od 1000 sudija i sudijskih pomoćnika u Srbiji je obučeno za primjenu zakona o zaštiti uzbunjivača. Na 11. strani autoputem do Grčkog mora dogodine. Bivši ministar Milutin Mrkonjić založio je 2008. godine svoju funkciju tvrdeći da će koridor 10 biti gotov za 2,5 godine, ali se gradnja tek sada privodi kraju. Na 13. odnosno na 12. i 13. strani neke knjige jeftinije od ulaznica. Izdavači se žale da im sajam sve do tančina naplaćuje. Na Laguninom štandu, uglavnom žene, Hrvatska fraktura ugostila Miljenka Jergovića, film i muzika na štandu Orion Art. Kačine novosti na naslovnoj strani, zahtjevi za nastavak dijaloga, ultimatum Prištine, priznajte granicu i nezavisno Kosovo, Evropska unija da ne primi Srbiju dok ne prizna Kosovo, traže i da platimo ratnu reparaciju. Ivica Dačić kaže ukoliko su im to zahtjevi, ne moramo ni da pregovaramo. Tome su posvećena druga i treća strana. Na četvrtoj strani Ministarstvo državne uprave i zdravlja uvode novu uslugu kako bi se smanjili redovi pred filijalama Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, zahtev za knjižicu od novembra i elektronski. Na sedmoj strani novi propisi zabranjuju mladim vozačima upravljanje vozilima iznad 107,28 konjskih snaga. Početnici ne mogu u pod navodnicima desna kola. Na 14. strani na večernjoj sceni Boška Buhe sutra premijera komada Kitaredina, dan odluke posvećen Mandi. U glavnim ulogama Marko Grabež, Zoran Cvijanović i Katarina Gojković. Na beogradskim stranama, na 26. strani, privatnici koji čiste ložište u Beogradu ozlojeđeni zbog izostanka tendera skoro 40 godina. Dimničar jedini odžačar u gradu. Toliko izvečenih novosti. Dnevni list Blic, na osnovnoj strani sve oštrije izjave Nikolić i Dačić okrenuli leđa Evropskoj uniji. Ne prođe dan, a da predsjednik države i prvi potpredsjednik vlade ne okrpe eurointegracije i ne otvaranja poglavlja Srbije. Tome na drugoj strani. Na trećoj, odnosno na četvrtoj strani, premijer vaga koga bi podržao za kandidata za predsjednika. Dilema za Vučića, koga slati u predsjedničku trku. Na šestoj strani, Haški tužilac danas sa premijerom Vučićem, Bramerc došao po radikale. Glavni tužilac Haškog tribunala, Serž Bramerc, danas stiže u posjetu Srbiji i, kako se očekuje, insistiraće na hapšenju tri člana Srpske radikalne stranke. Na devetoj strani, koliko često i gde idemo u kupovinu, kakvog su kvaliteta proizvodi koje konzumiramo. Sve više biramo domaće u odnosu na strane proizvode. Na desetoj i jedanaestoj strani, Blic istraživanje zašto plaćamo najskuplje derivate, kako nas država, kako piše Blic, pljačka na gorivu. A na 12. strani mapa siromaštva u Srbiji. Toliko iz dnevnog lista Blic. Za kraj prelistavanja, dnevni list danas na naslovnoj strani u fokusu šta je pravi razlog dolaska glavnog ruskog obaveštajca Nikolaja Patruševa u Beograd. Nekoliko ruskih državljana proterano zbog špijunaže. O tome na trećoj strani. Ministarstvo pravde i sindikalci nisu našli kompromis. Od utorka 1. novembra nema suđenja. Sindikat pravosuđa saopštio da je socijalni dijalog ostao u pokušaju. O tome više na petoj strani. Na naslovnoj strani također ministarka Ana Brnabić najavila dalji napredak na Doing Business listi do kraja mandata među prvih 20 zemalja. O tome na devetoj strani. Na 15. strani u Modernoj galeriji u Valjevu u subotu se otvara postavka slika nedavno preminulog slikara. Triptih Ljube Popovića prvi put na izložbi nakon dve decenije u podrumu. A Svetislav Basar u svojoj famoznoj kolumni danas piše o sajmu Nekada i sada. 6:59, bio je to pregled štampe, slede vesti u 7 časova, pa nastavljamo da hvatamo dan.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Vlada Srbije će danas održati hitnu sednicu povodom najnovijeg ultimatuma koji je Priština iznela kao uslov za nastavak dijaloga s Beogradom. Priština traži, odnosno uslovljava dalje razgovore u Briselu uspostavljanjem granice između Kosova i Srbije, garancijama Evropske unije da će članstvo Srbije biti uslovljeno priznavanjem države Kosovo, poštovanjem susedstva, nemešanjem i prestankom intervenisanja Srbije na Kosovu. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da Srbiji ne pada na pamet da pregovara o novim uslovima Prištine, dok je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio da Priština unapred zna da postavljene uslove u Srbiji niko neće prihvatiti. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc danas stiže u posetu Beogradu i, kako se očekuje, insistiraće na hapšenju tri člana Srpske radikalne stranke, prenosi Blic. Bramerc će prvo razgovarati s premijerom Vučićem i očekuje se da će glavna tema biti zahtev tribunala za hapšenje Petra Jojića, Vjerice Radete i Jova Ostojića, navodi Beogradski dnevnik. Haško tužilaštvo ih je optužilo da su uticali na svedoke u procesu protiv lidera radikala Vojislava Šešelja. Tribunal je vlastima u Beogradu u januaru prošle godine uputio zahtev za njihovo hapšenje, a Viši sud u Beogradu je odlučio u maju ove godine da nema zakonskih osnova za njihovo hapšenje i izručenje tribunalu. Sekretar Ruskog saveta bezbednosti Nikolaj Patrušev nastavlja posetu Beogradu razgovorom sa premijerom Aleksandrom Vučićem. I dok se i dalje spekuliše šta je pravi razlog dolaska prvog ruskog obaveštajca u Srbiju, list Danas piše da je nekoliko ruskih državljana proterano iz naše zemlje, i to zbog učešća u pripremama terorističkih akcija u Crnoj Gori. Danas je objavio tu informaciju pozivajući se na izvore bliske vlastima, ali dodaju da nisu uspeli da dobiju odgovore na pitanja o kome se radi i da li je poseta Patruševa u vezi sa tim. Posle skoro godinu i po dana pauze, prema ranijim najavama, poslanici Skupštine Srbije imaće danas priliku da postavljaju pitanja premijeru i članovima vlade. Poslovnikom o radu parlamenta predviđeno je da odgovaranje na pitanja traje od 16 do 19 časova svakog poslednjeg četvrtka u mesecu tokom održavanja sednica. Vlada i njen predsjednik poslednji put su na pitanja poslanika odgovarali početkom jula prošle godine. Centralnu Italiju su u razmaku od 2 sata pogodila 2 snažna zemljotresa koja su prouzrokovala paniku među stanovništvom. Prvi zemljotres bio je jačine 5,4 stepena Richterove skale, a drugi je bio magnitude 6,1. Epicentar je bio blizu Peruđe. Ima informacija o srušenim zgradama i povređenim, ali ne i o ljudskim žrtvama, rekao je portparol italijanske civilne zaštite. U delovima manjih gradova nema struje, a neki putni pravci su zatvoreni. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da se čitav niz zemalja pridružio inicijativi Kanade, Nemačke, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država da razmeste multinacionalne bataljone na istočnim granicama alijance. Kako je rekao, Albanija, Italija, Poljska i Slovenija će sopstvenim snagama dopuniti bataljone koje u Litvaniji predvodi Kanada, dok će Hrvatska, Belgija, Francuska, Luksemburg, Holandija i Norveška svojim kapacitetima ojačati bataljon koji predvodi Nemačka. Danska i Francuska će dopuniti bataljone u Estoniji, predvođene Londonom, dok će Rumunija i Velika Britanija ojačati američki bataljon u Poljskoj, prenosi Sputnik. Danas je na sajmu knjiga Školski dan, namenjen organizovanim posetama učenika, nastavnika, školskih bibliotekara, studenata i profesora iz cele zemlje. Školski dan će u 11 časova u hali 2 otvoriti ministar prosvete Mladen Šarčević. Sajam knjiga traje do nedelje. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas praznuju dan prepodobne Mati Paraskeve, Svete Petke, zaštitnice žena i svetiteljke koja je pomagala bolesnima i siromašnima. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Barcelonu u Beogradu sa 76-65 u trećem kolu Evrolige, a u drugom kolu FIBA Lige šampiona Partizan je u Istanbulu poražen od Bešiktaša sa 62-77. Vreme danas umereno do potpuno oblačno, hladno, samo ponegde moguća slaba kiša. Najviša dnevna temperatura od 10 do 13 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 6 stepeni, u Beogradu 7, u Kragujevcu 10, u Nišu 12 stepeni. 7 je časova i 5,5 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crvljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
E, kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, šta je unutra?
Misliš, u jabuci?
Ne, u rogu.
Kako molim?
U rogu. Znaš, ono...
mračno ko u rogu.
Ne zalazim ja na takva mesta. Hvala lepo.
U nekim rogovima zaista može da bude mračno, zato što su rogovi nekih sisara šuplji. Rogovi drugih sisara nisu šuplji, oni su ispunjeni neki rožnom materijom, neki koštanom materijom, a kada pogledate rog šupljoroga, on u sredini ima kost, a spolja je rožnati omotač. I kada biste svukli taj rožnati omotač, on je šupalj, njemu je zaista mračno.
Koje sve životinje imaju rogove?
Sve životinje koje imaju neke izraštaje na glavi praktično imaju rogove. Bube i mogu imati rogove, tako na primjer bube koje žive kod nas kao što su jelena, kinosorožac, imaju izraštaje koji liče na rogove i to su elementi njihovog egzoskeleta i sastavljeni su od hitina. Zatim neki gmizaci mogu imati rogove, kao što je na primjer smija poskok koja živi kod nas, onda recimo neki kameleoni imaju rogove, to su rogovi presvučeni kožom ili su kod nekih čak slično poput sisara, koštani izraštaj, pa i liče na rogove sisara u tom smislu. I naravno sisari imaju rogove i to nosorozi, porodica jelena, šupljorozi, žirafe i rašljoroge antilope.
Čemu uopšte služe ti rogovi?
Sve životinje koje imaju rogove koriste ih da bi se šepurile pred ženkama, a ako to ne uspe koriste ih za borbu. Uglavnom se mužici bore oko ženki, ali neke ženke sisara koje imaju rogove umeju nekad da ih iskoriste za borbu. Također im služe i da bi se odbranili od predatora, pa tako recimo afrički bivo koristi svoje rogove da bi odbranio članove svog krda ili mladunčad kada lavovi pokušaju da ga uhvate.
To mora da su žestoki sudari.
Borbe rogatih sisara mogu biti žestoke, čak borbe i kameleona nekad mogu biti zaista ozbiljne s obzirom da je to sitna životinja. Dva ovna koje se sudaraju dostižu silinu kojom se sudare dva automobila pri brzini od 60 km na čas. Neki sisari kao što su kravlje, antilope i gnuovi se bore na kolenima, verovatno da bi malo smanjili tenziju prilikom borbe i da ne bi baš zadali jedni drugima teške povrede. A jeleni nekada mogu od siline borbe da upletu svoje rogove i da ostanu tako zarobljeni.
Tako im i treba, kad celog života vuku to granje na glavi. Kao da nema jednostavnijeg oružja.
Rogovi jesu oružje sisara i neki sisari svoje oružje nose cijelog života, dok neki drugi, kao što su na primjer jeleni, svake godine odbacuju rogove. Znači njima svakog proleća ponovo izrastaju oba roga od vržice na glavi kako započinje njihov rast pa do pune veličine koju dostižu.
E, to je tek bez veze.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
biolog Jelena Jovanović
i glumac Mića Milovanov.
Režija
Aleksandra Urošević.
Uhvati dan.
Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine. Ne sećam se, sreda ili ponedeljak, do tog trena. Dan je bio naopak, možda neki utorak. Sašila si malu skuhaljinu, sve je odmah slutilo na nevolju. Rašila se, nisi je porubila, rašila se, čim si me poljubila, za malo me ubila. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Pukle su mi na gitari žice sve, ostale mi ove četiri debele. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem veći ti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu
ja se selim u oblake bele, daleko obla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim u oblake bele, daleko obla. Ako pukne i u srcu jedna nit, ne može se nikad više popravit. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem već ti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu ja se selim, u oblake bele, daleko od tla.
Časova 14 minuta, nastavljamo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, u ime ekipe koja realizuje današnje izdanje emisije Uhvati dan, želim vam Marko Milojević. U ovom satu govorimo o aplikaciji za pametne telefone putem koje građani opštine Paraćin mogu da prijave komunalne probleme. Govorimo i o najvažnijim sportskim događajima. Posle pola osam rezervisano je za razgovor sa vama i naše pitanje jutra, a pred kraj drugog sata govorimo i o teatru u Filharmoniji. Građani Paraćina komunalne probleme više ne moraju da prijavljuju lično pozivom ili putem e-maila, već to od sada mogu da učine putem besplatne Android aplikacije Paraćin komunalni problemi. O tome kako aplikacija za pametne telefone može da pomogne i paraćinskim opštinskim komunalnim službama, ali i građanima. Ovoga jutra razgovaramo sa Jelenom Kostić, rukovodiocem kol centra te opštine za rješavanje komunalnih problema. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle ova ideja da se komunalni problemi prijavljuju putem smart, odnosno pametnih telefona?
Pa, ideja je da se obezbedi još jedan vid dodatne komunikacije između građana i opštine kroz nabavku ove besplatne aplikacije za Android telefone. Tako da tim putem mislimo da će biti lakša na komunikaciji između građana i komunalnih službi.
Da li je Paraćinska opština prva u Srbiji koja je uvela ovakav način prijave?
Pa mislim da nije prva. Znam da su gradovi kao što su Beograd i Novi Sad uveli. Isto je, mislim, da lovili prošle godine, ali dobro, jedna smo od manjih opština koja je to među prvim uvela.
Na koji način funkcioniše aplikacija? Dakle, kako građani Paraćinske opštine mogu da prijave komunalne probleme i koje stvari bi oni mogli da prijave?
Pa ovako, instalacija aplikacije se vrši preko Google Play prodavnice, instalacija je besplatna, a građani mogu da prijave probleme koje su u nadležnosti opštinskog kol centra. To su, na primjer, ne znam, problemi na javnoj rasvjeti, problemi u odnošenju smeća, održavanje vodovodne kanalizacijne mreže, nepropisno parkiranje, zauzeće javnih površina itd. Građanin time što prijavljuje problem može da pošalje i sliku i lokaciju na kojoj je problem nastao i aplikacija je vezana za kompjuterski sistem call centra, gde naša služba kod centra prima to u obliku maila i dalje posleđuje nadležnim komunalnim službama.
Da li ovakav način prijavljivanja, da li će ovakav način prijavljivanja doprinijeti bržem rješavanju komunalnih problema?
Pa mislim da će doprinati. Makar blakše proceduri prijave komunih problema.
Aplikacija je već spremna za preuzimanje. Imate li informacije o tome koliko je ljudi do sada instaliralo aplikaciju?
Gledali, to je bilo oko 60-ak instalacija.
Ali taj broj će svakako da raste u narednom periodu, da li to očekujete?
Pa, verovatno, da.
Hvala vam, Jelena, što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vam, a puno i pozdrav iz opštine Paraćin.
Naša sagovornica bila je Jelena Kostić, rukovodilac kol centra opštine Paraćin za rešavanje komunalnih problema. A razgovarali smo o aplikaciji putem koje građani mogu da prijave komunalne probleme. Aplikacija nosi naziv Paraćin komunalni problemi. 7 sati, 17 i po minuta.
Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupa. Jedni ga hvale, drugi žale, treći kaže, e moj prave, taj je bio kvaran ko šupalj zub. Odavde pa sve do Pešte i do Srema na jug, još priča bajke o njemu mutni kockarski krug i kažu, taj u životu nije igro na dug. I svi se slažu kako danas nema takvih kao Boži Pupa. Negde je imao imanje, to se znalo više manje, mada o tom nije pričao ni za lek. Trebao je biti veterinar, ali je stero neki inak, pa je živeo od kocke sve uvek. Ota je pratio karte, ko da vidi kroz njih, i uvek hladan ko špricer, uvek opasno tih, i samo katera maler on bi rekao stih. I svi još pamte reči koji maler tera Boža zvani pun.
Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje. I pogledi čvrsti, lepljivi prsti, ja ipak varam malo bolje, pa da. A karta je kurva, izvinte me što psujem, jer ja samo pričam onako kako čujem. Iako su lažne, ali mene, ja lažem vas. Tu priču zna svako od vraga do popa, jer mnogi su mangupi, ostali dropa. Boska se grije i truči u svakom od nas.
I čeka pravi čas. Jednom se karto s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte zvani Ljubica od Milošte i neki švercer kog je Julio Sarsrez. U toj partija bila, još se priča o njoj, i biceriju transu ladan probija znoj na stolu. Kamara para da ne spominje broj, i povukoj damu na 18 vrta vlada Boža. A znate li za ono kad je s izvetnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išlo je ga stalno karte jake, pa je odo i pijaker, srno konja, tabakeru, šta ti sad? Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar, pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. Svako gubi bar ponekad, ali nikad Božo zvani pun.
Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje. I pogledi čvrsti, lepljivi prsti, ja ipak varam malo bolje, pa da. A karta je kurva, izvinte me što psujem, jer ja samo pričam onako kako čujem. Iako su lagali mene, ja lažem vas. Tu priču zna svako draga da popa, jer mnogi su mangupi, ostali dropa. Kocka se krije i čuči u svakom od nas.
I čeka pravi čas. Sa švalerske strane nije spadao Tarzane, al daleko od tog gde je bio zec. Imao je neke tu i tamo, ali svi vrlo dobro znamo da kod žena igra neki peti kes. Ljubav je igra u kojoj često ne pali blep, srce se otvara teže nego najbolji sep. Imao je on svoje dame karo, pik, merc i trep. I bio im je veran sve do sudnjeg dana, Boža zvani pun. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče da je čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč. Da li se još drži na svetu ili je predao meč, pa s anđelima na vrh neba igra Raup Preferenci Ajenc.
Džaba vam novci, moji sinovci, džaba vam bilo dobre volje. I pogledi čvrsti, lepljivi prsti, ja ipak varam malo bolje.
E pa da.
A karta je kurva, izvinte me što psujem, ja samo pričam onako kako čujem. Iako su lagali mene, ja lažem vas. Tu priču za svako od raga do popa, jer ovdje su manguti, ostali tropa. I kocka se grije, i čuči u svakom od nas.
Eko. Dom omladine Beograda predstavlja 32. Beogradski jazz festival od 26. do 30. oktobra. Avišaj Cohen, Dave Holland, Jack DeJohnette, Todd Gustafsson, Gianluca Petrella, Vlada Maričić i mnogi drugi. Planeta Jazz od 26. do 30. oktobra u Beogradu. Knjige u ruke. Od 23. do 30. oktobra. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Počasni gost Iran. Dobrodošli. Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP. RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Po prvi put u Srbiji, koncertni 3D spektakl Vivaldiano. Muzika, vizualni efekti, plesači i Vivaldijeva četirigodišnja doba, koja do sada niste doživjeli. 11. novembar, Kombank Arena. Prodaje ulaznica na blagajnama Kombank Arene, eventima i na sajtu kombankarena.rs.
This is Vivaldiano, the city of mirrors.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merz. ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković. Osnovi digitalne televizije. Štefan Rusmol. Novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenovencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Evo stojim tu.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Hens. Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji, Baš PGP, RTS.
Eko.
Iza kulisa. Gost, kompozitor Zoran Simjanović. Iza kulisa vas vodi Ksenija Radović. Subotom od 23 do ponoći. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Dejan Đurović, glumac, voditelj i spiker, koji je poznat po lepom izražavanju i odmerenom govoru, priča zašto voli poeziju Čarsa Simića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 28. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Dobar dan, pozdravlja vas karavan.
Dođite nam na 55. rođendan.
Čekamo vas u sredu, 2. novembra u 20 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine.
Karavan slavi rođendan.
Slavlje će ulepšati pevači, glumci, humoristi i Narodni orkestar RTS-a.
Karte vas čekaju na blagajni Kolarčeve zadužbine od četvrtka 27. oktobra.
Uhvati dan.
Sati 26 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U većem delu zemlje pretežno oblačno vreme, magle ima na Crnom vrhu i na Kopaoniku, u Negotinu trenutno pada slaba kiša, prema poslednjim merenjima 11 stepeni u Nišu i Leskovcu, 10 u Zaječaru, Kraljevu i Požegi, u Kragujevcu, Negotinu i Valjevu 9 stepeni, 8 u Loznici, u Beogradu i Sjenici 7 stepeni, 6 na Zlatiboru, 5 u Novom Sadu, Zrenjaninu, Somboru i na Crnom vrhu, 4 na Paliću, na Kopaoniku 2 stepena. Danas će u Srbiji, prema prognozi, biti malo i umereno oblačno vreme, hladno i suvo. Samo na istoku i jugu ponegde slaba kiša, a na visokim planinama slab sneg. Duvaće slab i umeren vetar severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas od 10 do 13 stepeni. I u Beogradu danas malo i umereno oblačno, hladno i suvo vreme, duvaće slab do umeren vetar severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu oko 12 stepeni. U Srbiji sutra ujutru ponegde slab prizemni mraz, pre podne umereno do potpuno oblačno vreme, u brdsko-planinskim predelima ponegde sa slabom kišom, posle podne postepeno razvedravanje. Za vikend i u ponedeljak veći deo dana biće malo i umereno oblačno vreme, uglavnom suvo i malo toplije uz umeren povremeno jak severozapadni vetar. U ponedeljak krajem dana očekuje se na oblačenje s kišom, najpre na severu, a utorak i u ostalim predelima. U sredu i četvrtak ujutru ponegde slab mraz, a tokom dana pretežno sunčano vreme. U Beogradu će naredne sedmice biti slično vreme. Tako glasi meteorološka, hidrometeorološka prognoza za danas i narednih 7 dana. 7 sati 28 minuta.
Nema lepše devojke, ladi, ladi, lom, ladi, ladi, lom, od manjeke ciganke, ladi, ladi, lom, ladi, ladi, lom.
Časova 30 minuta.
Vesti jutra.
Vlada Srbije danas hitno zaseda povodom najnovijeg ultimatuma koji je Priština iznela kao uslov za nastavak dijaloga s Beogradom. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramert stiže u posetu Srbiji i, kako se očekuje, insistiraće na hapšenju tri člana Srpske radikalne stranke, prenosi Blic. Poslanici Skupštine imaće priliku posle skoro godinu i po dana da postavljaju pitanja premijeru i članovima vlade. Najmanje dve osobe su povređene u novom jačem potresu jačine 6,4 stepena Richtera, koji je sinoć registrovan u centralnoj Italiji. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas praznuju dan prepodobne Mati Paraskeve, Svete Petke, zaštitnice žena i svetiteljke koja je pomagala bolesnim i siromašnima. Vreme danas oblačno, hladno i suvo, samo na istoku i jugu zemlje ponegde sa kišom, na visokim planinama slab sneg, najviša temperatura od 10 do 13 stepeni. Čuli ste kratke vesti. 7:32 u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prelazimo na sportske teme. U Evroligi košarkaši Zvezde pobedili Barcelonu, a u Ligi šampiona Partizan poražen u Istanbulu od Bešiktaša. Saša Mikić.
Košarkaši Crvene Zvezde pobedili su Barcelonu u Beogradu sa 76-65 u trećem kolu Evrolige, izveštava Vlade Radičević.
Još jedna veoma dobra utakmica košarkaša Crvene Zvezde u Combank Areni pred oko 18.000 gledalaca. Naš tim je pre svega odličnom odbranom zaustavio Barcelonu i zasluženo pobedio sa 76-65. Pobednik se nazirao već u drugoj četvrtini koju je Crvena Zvezda dobila sa 31-15 uz fantastičnu igru kompletnog tima. Na poluvremenu je bilo 40-31. U nastavku još bolja igra crveno-belih. Razigrao se Gudurić koji je pogađao koš protivnika iz svih pozicija. Na kraju je bio i najefikasniji i postigao je 21 poen. Zvezda je u posljednje dva minuta ušla sa prednošću od 14 poena razlike, bilo je 73-59 i već tada bilo je jasno da će srpski šampion zabeležiti drugu pobedu u Euroligi. Čujmo šta je posle meča rekao zvezdin trener Dejan Radonjić.
Držali smo tu odbranu, normalno Barcelona koristila svoje određene kvalitete. Ja mogu samo kažem da smo mi odrali jedan jako, jako dobar meč, jednu sjajnu odbranu. Bio je građen rezultat 40 minuta i potpuno smo se zdržali slavili protiv Barcelona.
I publika je sjajnim navijanjem pomogla crveno-belima da u jednoj spektakularnoj utakmici zabeleže važnu pobedu.
Partizan je kao gost u Ligi šampiona poražen od Bešiktaša sa 77-62.
Yeah.
Pitanje jutra.
Naše najveće kompanije ušle su u trku za laskavu titulu najbolje iz Srbije, čiji brendovi će moći da nose znak kvaliteta i poverenja potrošača. Biće poznato krajem novembra. Pišu večernje novosti. Glasanje za omiljeni robni i korporativni brend, kao i za najboljeg izvoznika, manifestaciju i start-up preduzeće traje do 6. novembra, a svoje favorite je već izabralo 3000 ljudi. Marko Čadež, predsjednik Privredne komore Srbije, istakao je da se u ovogodišnjoj akciji prijavilo 140 kompanija, što je 20% više nego prošle godine, a za isti procenat uvećen je i broj kandidovnih brendova. Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Saša Veljković istakao je da, pored tržišno-finansijskih kriterijuma, glas potrošača je veoma bitan, jer brend postoji upravo u njihovoj glavi. U zavisnosti od kategorije, glasači imaju od 30 do 60% učešća u broju bodova, koji ukupno iznosi 100 poena za svaku kategoriju. Žiri, i pored toga što ga čine ministri, predstavnici udruženja potrošača, medija, Privredne komore Srbije i struke, ima samo 10 od 100 poena. Ti glasovi služe da, tamo gde je veoma blizu, samo bodili dva preseku i donesu finalnu odluku. Ovo je povod da ovog jutra porazgovaramo o tome šta je po vama najbolje iz Srbije i najbolje u Srbiji. Da li su to ljudi, da li su predeli, da li su kompanije, šta biste vi kandidovali za najbolji srpski brend? O tome razgovaramo u današnjem pitanju jutra. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. Našem pitanju jutra razgovaramo o tome šta je po vama najbolje iz Srbije i najbolje u Srbiji. Da li su to ljudi, da li su predeli, da li su kompanije? Šta biste vi kandidovali za najbolji srpski brend? Brojevi telefona Radio Beograd 1 su 3225299 i 3225099, a pozivni za Beograd je 011. Izvalite.
Pa šta da vam kažem, najlepša zemlja i mnogo dobri ljudi.
Mm-hmm.
A sve drugo, sve drugo radimo kampanjski, nikako. Kompanije, pa mi samo vodimo računa o kompanijama, ljudi nema nigde. Svi kažu da spasimo Srbiju, Srbija nikad neće probadne, Srba neće biti.
Mm-hmm.
A to izgleda ovdje niko ne razume. Znači, političari i ostalo, kompanije. Meni samo nije jasno kako može neka kompanija koja jedva uspe da radnicima obezbedi minimalac i kako uopšte firma koja ne može da obezbedi potrošačku korpu kao minimalnu zaradu može uopšte dobiti dozvolu za rad.
Pa bilo bi interesantno, odnosno to je zanimljivo pitanje i vrlo čudno.
Pa nije čudno, to je realno. Zamislite vi da radnici koji rade ne mogu da zarade za sebe, a kompanija sve mora da podeli. Bez ikakvih problema.
A radnici su ono što kompaniju zapravo čini.
A oni ne mora da budu plaćeni, čak ne mogu li da se žale nešto posebno. ne mogu da istraju nikad za svoja prava, a ovom kompanije zabeležira uspeh, doprinose, primanja, sve moguće imaju. Uspešne kompanije.
Dakle, ljudi su ono što biste vi kandidovali.
A ljudi i zemlja ko zemlja. Ovako, ovako, ja vašu samo ovako dobra zemlja može da hrani, niko drugi.
Hvala vam puno na javljenju. Dobro jutro.
Halo.
Halo, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, u programu sam.
Da, naravno, izvolite.
Prvo da kažem, se slažem sa slušateljem prethodnima, inače ja bih kandidovao sportiste Srbije za nešto najbolje i potrudio bi se da se uvede red u tu oblast i siguran sam da bi Srbija mnogo više profitirala kada bi ta oblast bila uređena.
Dakle, opet ljudi?
Naravno, ljudi i samo ljudi. Sa nekim izuzetcima.
Da. Hvala vam puno na javljenju.
Prijatno.
Prijatno.
Marko, ovde je slušateljka Naca od Zvornika.
Izvolite.
A za mene najbolji srpski brendovi jesu Kafe Grand i Don Kafe.
Dobro, čekajte, bez reklamiranja. Samo bez reklamiranja, govorimo.
Pa to je moje mišljenje.
Da, svakako, izvolite.
Pa da, pa ja sam inače probala inače te kafe i veoma mi se sviđa i zapazila sam srpske kafe. Za mene najbolje su Grand kafe.
Hvala vam još jednom, prijatno. Izvolite.
Za mene je najbolji brend televizija.
Zašto?
A uspe da ubedi ljude da, se, da nam sve sveta, a kad otvoriš frižider je sve prazno.
Interesant. Ima li još nešto što biste vi kandidovali za najbolje Srbije?
A, opet na neki način bi na neki način možda, možda ljude, što kao i prethodni slušalosti. Iz tog razloga, zato što mnogo trpe. I stvarno su dobri.
Da, svakako to je interesantno. Kad evo sad razgovaram u programu, u Srbiji važi ona priča, naravno, to je, možemo na neki način, svakako netačno da komši crkne krava. A svi govorimo o dobrim ljudima. Da li nije to neka vrsta zavlode o kojoj govorimo?
A da vam kažem, na neki način i nije. Sve ljudi što prave zla, to prave na neki način i straha sa političkom nekom pozadinom, boje se nečega, da ne izgube ono što nemaju, a ne znam, više nema, u ovoj državi nema više šta da se izgubi.
Ali ljudi
znači, svakako da se dobije, znači, dno je stigne, to je sebe, valjda će dobiti nešto.
Hvala vam puno na javljenju.
Prijatno.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa najbolji brend je te istorija do 44. godine dok nismo okupirali kristijsku utakljima.
Pozdrav Ljubinko, šta je po vama najbolje u Srbiji i najbolje iz Srbije?
Sve je najbolje, svi smo najbolji, nek nas Bog poživi samo. Treba samo malo, kažem, od države, ove državne institucije, da funkcionišu kako treba i da ovo zemlje, ovo parče zemlje u zemlji, da lepo funkcioniše i radi, da živimo dobro. Ja se divim ljudima kako žive i rade, to niko ne primećuje, i šta voze, odlaze u polje, kako to krpe, one mašine, neke čuda vode, i obavljaju posao, trude se, rade i ne kukaju. Znači rade, sve se obrađuje, vidite da sve se obrađuje. Sa kakvim mašinama, sve ono iz Slovenije što pre, kad sam služio u vojsku pred 40 godina. Ovaj, sve su kupili te stare mašine, rade, sad, znači nemamo tehniku, ali radi se.
Dakle, i po vama su ljudi ono što je najbolje u Srbiji?
Sve je, sve od ljudi, ljudi i ljudi. I zna se koji ljudi ne valjaju. I ovaj, zna se koji su dobri, ali neka ta, da kažem, i dobra i loša skromnost, ovaj, ne priča se, nego samo se gleda dokle će ovaj onako, a dokle će ovaj ovako, na. I tako jedno, da kažem, takmičenju po znaku navoda. I plivaće dobro.
Svakako, hvala vam.
Prijatno.
7:48, bilo je to naše pitanje jutra u kome smo razgovarali o tome šta je to najbolje iz Srbije i najbolje u Srbiji.
Rodom iz provincije, negde s juga Srbije.
Ave, ave.
A ja sam ti iz grada, pored reke Nišave, tačnije sa Palilule.
Ave, ave.
Samo žive tlace, svima dobro poznate, zvezde narodne i rock'n'roll muzike. Samo ti je Šaban, Kedr, Bilja, Pisi i Pola Galije.
A me si ja, Miška Roma, a me pa gati će lati kilava.
Hej, dođače, hej, Slenča male, moja duša je, hej, rođačaj, čvenča male, moje duša je, vole južnije.
Mora da se repuje.
Švendo male, švenča male, bubatu kivavi, a se date. Hej, dođače, švenča male, moja duša je, samo južnije. Hej, dođače, švenča male, moja duša je, samo južnije.
Sati 52 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograd. Na sajmu knjiga u Beogradu predstavljen je Srpsko-mađarski rečnik, čiji su autori, saradnici i recenzenti univerzitetski profesori iz Srbije i Mađarske. Ovo je važan izdavački poduhvat jer je poslednji put takav dvojezični rečnik štampan još 1975. godine. Autori novog izdanja govorili su i u Gradskoj biblioteci Novog Sada. I čujte šta je za nas izdvojila Bojana Karavidić.
Kao što uvek biva, za ostvarenje ideje potrebne su pare. Tako i ovog puta. Autorka srpsko-mađarskog rečnika Mirjana Burzan, profesorka Novosadskog univerziteta, zahvalila se pre svega onima koji su u Srbiji pomogli da se rečnik pojavi.
Najveće zasluge ima gospodin Jenő Hajnal, predsednik Nacionalnog saveta Mađara u Srbiji, koji je ne samo kao političar, već i kao naučnik, lingvista, a i kao osoba koja živi u sredini gde koegzistiraju ova dva jezika, imao sluha i procenio da je to nasušna potreba, pa kad ovo je predočena činjenica da je urađen jedan srpsko-mađarski rečnik srednjeg obima, preduzeo korake u pokrajinskoj vladi, kako bismo mi rekli, pogurao stvar, bar jednim delom pomognu da dođe do realizacije ovog projekta.
Ko autorka rečnika, lingvistkinja Agneška Ciba iz Mađarske, objasnila je polazne osnove za odabir reči koje su se našle u rečniku.
Zbog ograničenosti obima, a iz praktičnih razloga, izostavili smo arhaični leksiku, koja je više potrebna za čitanje književnih dela iz prošlog veka, a koja se može naći u svim ranijim rečnicima. Iz istog razloga smo od značenja uzimale smo samo frekventnija, važnija. Sve vreme smo pokušavali poštovati načelo aktuelnosti, ali u nekim slučajevima se kod značenja moralo odstupiti od njega. Pre svega u slučajevima kad su to bile reči značajne za istoriju i kulturu. A ja mislim da jedan jezik vredi učiti ne samo zbog komunikacije, nego radi upoznavanja sa tom kulturom.
Korisnici će biti oni koji će oceniti da li je srpsko-mađarski rečnik dobar ili nije. Ipak važno je imati u vidu specifičnosti, istakla je recenzentkinja Vera Vasić.
Ako vama u rečniku nedostaje reč koja vama treba, vi ste onda kao korisnik unapred spremni da kažete to ništa ne valja, nema te reči. I zato je problem izbora odrednica sigurno neobično težak. On je još utoliko teži kada imamo neku vrstu opterećenja koja stavlja se pred autore srpsko-mađarskog i eventualno mađarsko-srpskog rečnika. Prvo, mađarski jezik se ovde u Vojvodini je i službeni jezik i jedan od jezika značajne po broju i po učešću u kulturi i u društvu nacionalne zajednice. Istovremeno, to je jezik u matičnoj državi, jel te, gde je srpski se gleda kao potpuno strani jezik i gde se ovde srpski u odnosu na mađarski gleda kao jedan od jezika s kojima se ti govornici mađarskog jezika sreću kako u privatnim kontaktima, tako u sredstvima javnog informisanja, školovanju i tome slično.
Dobro je što su se autori opredelili pre svega za reči iz razgovornog jezika, smatra Vera Vasić.
Kada se pogleda struktura ovoga rečnika, ono što se očekuje kao o jednome vokabularu, dakle kad imamo registar reči, to je naći reč koja mi treba. Naravno, tu je dosta teško zadovoljiti svakoga korisnika, ali jeste za pohvalu da se tu nalaze i mnoge reči koje pripadaju razgovornom jeziku i koje će vrlo često posle se pojaviti i sa kodom ili kvalifikatorom žargonske reči ili reči koja će u sebe dobiti kvalifikator pogrdno ili vulgarno i tome slično. Naprimer, kada kaže besičmenjač, on može naravno da se na mađarski jezik prevede pre svega kao termin zoologije i tu je koncept o tom besičmenjaku isti, ali ne mora da znači da će prema srpskome besičmenjak u mađarskom nužno stajati reč koja će isto tako biti figurativna u odnosu na osnovno značenje. Ali ona nije samo figurativna, ona je, kako su autorke kodirale, i pogrdna.
U priređivanju srpsko-mađarskog rečnika značajnog udela imao je i profesor Janoš Bremer. Ovo je značajan poduhvat izdavačkog preduzeća Forum iz Novog Sada, koji je delom finansirala i mađarska vlada.
Dimitrio, sine Mitre, majkino jedinče. Dimitrio, sine Mitro, moja živo rano. 5 godine, sine Lega, ne si mi pitaja. Ne si me pitaja, sine Mitre, od što majke legaš.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Vlada Srbije će danas održati hitnu sednicu povodom najnovijeg ultimatuma koji je Priština iznela kao uslov za nastavak dijaloga s Beogradom. Priština traži uspostavljanje granice između Kosova i Srbije, garancije Evropske unije da će članstvo Srbije biti uslovljeno priznavanjem države Kosovo, poštovanje susedstva, nemešanje i prestanak intervenisanja Srbije na Kosovu. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun je za naš program rekao da je to vrhunac višemesečne kampanje Prištine koja je opstruisala dogovore iz Brisela. Drecun smatra da je sada najveća odgovornost na Briselu. Novi uslovi stižu izgleda i iz Haga. Glavni tužilac Serž Bramerc, koji danas dolazi u Beograd, insistiraće na hapšenju 3 člana Srpske radikalne stranke, prenosi Blic. Bramerc će prvo razgovarati s premijerom Aleksandrom Vučićem i očekuje se da će glavna tema biti zahtev tribunala za hapšenje Petra Jojića, Vjerice Radete i Jova Ostojića. Tužilaštvo u Hagu ih tereti da su uticali na svedoke u procesu protiv lidera radikala Vojislava Šešelja. Sekretara Ruskog saveta bezbednosti Nikolaj Patrušev nastavlja posjet u Beogradu i dok se dalje spekuliše šta je pravi razlog dolaska prvog ruskog obaveštajca u Srbiju, List danas piše da je nekoliko ruskih državljana proterano iz naše zemlje zbog učešća u pripremama terorističkih akcija u Crnoj Gori. Danas je objavio tu informaciju pozivajući se na izvore bliske vlastima, ali dodaju da nisu uspjeli da dobiju odgovore na pitanja o kome se radi i da li je poseta Patruševa u vezi sa tim. Posle skoro godinu i po dana pauze, prema ranijim najavama, poslanici Skupštine Srbije imaće danas priliku da postavljaju pitanja premijeru i članovima vlade. Poslovnikom o radu parlamenta predviđeno je da odgovaranje na pitanja traje od 16 do 19 časova svakog poslednjeg četvrtka u mesecu tokom održavanja sednica. Vlada i njen predsednik poslednji put su na pitanja poslanika odgovarali početkom jula prošle godine. Centralnu Italiju su u razmaku od 2 sata pogodila 2 snažna zemljotresa koja su prouzrokovala paniku među stanovništvom. Prvi zemljotres bio je jačine 5,4 stepena Richterove skale, a drugi je bio magnitude 6,1. Epicentar je bio blizu Peruđe. Ima informacija o srušenim zgradama i povređenim, ali ne i o ljudskim žrtvama, rekao je portparol italijanske civilne zaštite. U delovima manjih gradova nema struje, a neki putni pravci su zatvoreni. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da se čitav niz zemalja pridružio inicijativi Kanade, Nemačke, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država da razmeste multinacionalne bataljone na istočnim granicama alijanse. Kako je rekao, Albanija, Italija, Poljska i Slovenija će sopstvenim snagama dopuniti bataljone koje u Litvaniji predvodi Kanada, dok će Hrvatska, Belgija, Francuska, Luksemburg, Holandija i Norveška svojim kapacitetima ojačati bataljon koji predvodi Nemačka. Danska i Francuska će dopuniti bataljone u Estoniji predvođene Londonom, dok će Rumunija i Velika Britanija ojačati američki bataljon u Poljskoj, prenosi Sputnik. Danas je na sajmu knjiga Školski dan namenjen organizovanim posetama učenika, nastavnika, školskih bibliotekara, studenata i profesora iz cele zemlje. Školski dan će u 11 časova u hali 2 otvoriti ministar prosvete Mladen Šarčević. Sajam knjiga traje do nedelje. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas praznuju dan prepodobne mati Paraskeve, Svete Petke, zaštitnice žena i svetiteljke koja je pomagala bolesnima i siromašnima. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Barcelonu u Beogradu sa 76-65 u trećem kolu Evrolige, a u drugom kolu FIBA Lige šampiona Partizan je u Istanbulu poražen od Bešiktaša sa 62-77. Danas će biti uglavnom oblačno vreme, hladno i suvo, samo na istoku i jugu zemlje ponegde sa kišom, na visokim planinama slab sneg, najviša temperatura od 10 do 13 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu je 5, u Beogradu 7, u Kragujevcu 9, u Nišu 11 stepeni. 8:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Toliko smo puta savjetovali sve one koji imaju neku jezičku nedoumicu da ne zapitkuju okolo, nego da pogledaju šta piše u pravopisu. Pa sam rešio da i ja tu potražim neke odgovore na svoje dileme. Konkretno, kopkalo me da li može da se kaže i zamenjiv i zamenljiv, ali pod slovom z u pravopisnom rečniku te stavke nema. Dosetim se onda negacije, jer mi smo narod koji prvo voli sve da negira i naravno pod odrednicom nezamenljiv nađem da su oba oblika pravilna.
Pravopisci su se verovatno poveli za tim da su u govoru i pisanju češća kolebanja kod negiranih oblika tih prideva, pa su ih tako u pravopisnom rečniku i naveli. Osim para, nezamenljiv, nezamenjiv, dubleti su i neprimenljiv, neprimenjiv, neizmenjiv, neizmenjiv, neizdrživ, neizdržljiv, neizvodiv, neizvodljiv, dok su, na primjer, neizgoriv, neizbrisiv i neisplativ navedeni kao jedino ispravni oblici.
Srpski na srpskom.
Ohrabren time što sam vođen nacionalnom psihologijom i logikom, rešio jedan jezički problem, rešim da istražujem dalje. Međutim, za neke oblike jasno je napisano da su nepravilni. Znači, važi pravilo, nije tako, nego ovako. Drugi su ravnopravni, pa su navedena dva ili tri pravilna oblika. Treći su normirani po principu da je jedan oblik bolji od drugog, to valjda znači i taj drugi je pravilan, ali bolje da ga ne koristimo. Ali lektori ne moraju da ga ispravljaju i na kraju zbunim se kod zagrada. Da li su oblici koji su navedeni u zagradama pravilni ili ne? Evo na primjer, pored oblika neizlečiv, u zagradi piše neizlečljiv.
To su normativno priznati oblici. Dakle, jesu pravilni i neizlečiv i neizlečljiv. Ali prednost je data onom obliku koji ima upotrebnu vrednost. U ovom slučaju to je neizlečiv. Tako su navedeni i oblici neiskaziv i neiskažljiv, neodbranjiv i neodbranljiv, nepobediv i nepobedljiv, gde je oblicima koji su navedeni prvi zacrnjenim boldovanim slovima data prednost.
Srpski na srpskom.
A kako ja to mogu da znam? Znači sad treba da tražim neko uputstvo za čitanje pravopisa. I tu se ne završava moja glavolomka sa zagradama i to na samo dve pregledane stranice. U nekim od tih zagrada postoje skraćenice, koje bi trebalo da nam olakšaju snalaženje. I stvarno olakšavaju, ali samo ako ih razumete. Naprimjer, jasno je da je zast skraćenica od zastarelo, ijek od ijekavski, ali šta znači neob? Da li je taj oblik u zagradi neobavezan, neobičan ili možda neobjašnjiv?
U pravopisnom rečniku to je skraćenica za neobično, a pisci pravopisa objašnjenje za njegovo navođenje daju u predgovoru pređašnjim izdanjima, ponovo objavljenim na početku pravopisa iz 2010. gdje se kaže, citiram, naše ocene običnijeg i neobičnijeg nastoje da pogode preovlađujuće kulturne uzuse na štokavskom istoku, pa su neizbežno relativne.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Sova 11 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, još jedno, moje ime je Marko Milojević, a dan hvatamo do 9 časova. U ovom satu govorimo o našoj emisiji Karavan, koja slavi 55 godina. Naša tema bit će i gojaznost. Biće reći i o četvrtom međunarodnom festivalu filmova horora i fantazije Hrizantema, koji danas počinje u Subotici. A govorit ćemo i o teatru u Filharmoniji, seriji pozorišnih koncerata na kojima se čitaju pisma čuvenih kompozitora. O svemu tome posle muzičke numere.
8:15, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U sali Beogradske filharmonije danas počinje Teatar u filharmoniji, serija pozorišnih koncerata na kojima se čitaju pisma čuvenih kompozitora. O tom spoju muzike, književnosti i pozorišta ovoga jutra razgovaramo sa Jelenom Milošinović iz Beogradske filharmonije. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro.
Prvi filharmonijski teatar je posvećen Wolfgangu Amadeusu Mozartu. Na koji način će Mozartova muzika danas biti upotpunjena pozorišnim, odnosno književnim delom?
Pa naša sala Beogradske filharmonije je zaista podatna za ovu vrstu eksperimenata, tako da nas je tu inspirisalo da na jedan drugačiji način predstavimo muziku i da zapravo muziku učinimo da bude još direktnija i bude još bolje shvaćena. Iz tog razloga smo izabrali odlomke pisama Wolfganga Amadeusa Mozarta koje će čitati glumci Tamara Krcunović i Vladimir Aleksić. Tako da će oni kroz jednu svojevrsnu dramsku formu nam doneti sve ono što su bile Mozartove i tegobe i objašnjenje za njegovu inspiraciju nastojanja i za kako su zapravo ta dela i nastajala u kom kontekstu, što je vrlo važno za razumevanje muzičke umetnosti, naravno zajedno sa našim filharmoničarima koji će muzičkim jezikom ispričati ono po čemu je Mozart najčuveniji. I ovaj ceo koncert, pozorišni koncert, je rediteljski obličio Vlatko Ilić, tako da onako na jedan vrlo lep i vrlo jednostavno vođen način i vizualno vrlo atraktivan večeras ćemo pored slušanja i videti Mozarta.
Kako će muzika pratiti čitanje? Kojim kompozicijama?
Izabrani su stavovi iz Guderških kvarteta, imamo arije iz opera, čuvenih opera kao što su Otmica i Seraja, iz Čarobne frule, naravno Mala noćna muzika također, tako da su svakako numere su birane tako da prate pisma, da prate vremensku odrednicu kada su ove pisma nastajala i samim tim da se na jedan diskretan način stavi do znanja razlika između stilskih obeležja Mozartovih perioda. Tako da smo izabrali da ide čitanje pa onda muzika, ali nije segmentarno, tako da oni se povezuju, ali svakako ta dva medija postoje autonomno u jednom novom umetničkom delu, kao što smo nazvali pozorišni koncert.
I pričaju novu priču o Mozartu. Koliko sati danas počinje prvi teatr?
Večeras počinju 19 sati u sali Beogradske filharmonije u Studentskom trgu, a sledeće čitanje zakazano za decembar, kada će u fokusu biti Čajkovski.
Hvala Jelena što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama.
Bila je to Jelena Milošinović iz Beogradske filharmonije. Podsećamo, danas u 19 sati u sali Beogradske filharmonije počinje prvi Teatar u filharmoniji, serija pozorišnih koncerata na kojima se čitaju pisma čuvenih kompozitora. Prvi koncert, odnosno prvi teatar, posvećen je Wolfgangu Amadeusu Mozartu. 8:18.
Thank you.
Eko.
Dom omladine Beograda predstavlja 32. Beogradski džez festival od 26. do 30. oktobra. Avishai Cohen, Dave Holland, Jack DeJohnette, Todd Gustafsson, Gianluca Petrella, Vlada Maričić i mnogi drugi. Planeta Jazz od 26. do 30. oktobra u Beogradu.
Novi CD Jovan Majoković.
Vremina pa kao u gradu točkovi kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama kasnije.
Vrelina u izdanju PGP RTS. U prodaj.
Umesto crvenog konca i mrvica.
Da izlazi iz ovog lavirinta je potrebno samo znanje.
Obožavate izazov, avanturu, zagonetke.
Posjedujete znanje, brzinu i hrabrost.
Uđite u lavirint.
Nedeljom u 16 na prvom programu.
Sponzor kviza Lavirint, Prizma Kragujevac.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sreće je kad se grlimo. Sreće je kad se družimo. Sreće je kad ljuskamo. Kad je da filmujemo u ritmu sreće na 12. Kiss Festu i pogledamo najveće filmske hitove. Ja sam Anđelka i čekam vas na najlepšem dečjem filmskom festivalu. 12. Kiss Fest od 23. do 30. oktobra u bioskopima širom Srbije. I ne zaboravite, sreća je jedina stvar koja se množi kada se deli. kiss-fest.com.
Školovanje za dizaličara, viljuškaristu, kompresoristu, rukovodca građevinskih mašina na Univerzitetu znanje i u vašem gradu ouznanje.com.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Eko.
Pusti tri. Pusti.
Talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti tri. Si.
Talasa.
Borba protiv sive ekonomije je strateški prioritet države u naredne dve godine. Koja karika u lancu nedostaje da se 300 miliona evra iz nelegalnih prebaci u legalne tokove? Gosti emisije su Nebojša Atanasković iz Unije poslodavaca Srbije, Vladimir Marinković, član odbora Skupštine Srbije za privredu i za financije, Željko Žegović iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Ivan Radak iz Naleda. Talasanje, četvrtak od 11.05, autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Kroz serija RTS-a. Zaječar, 29. oktobar u 9.45. Dođite da trčimo zajedno. Kroz serija RTS-a. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete.
Uhvati dan.
Časova 25 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Naša kultna emisija Karavan u sredu 2. novembra proslavlja 55. rođendan koncertom u Kolarčevoj narodnoj zadužbini. Koncert počinje u 20 časova. Ovoga jutra za rođendansko slavlje Karavana delimo 4 puta po 2 karte. Najbržim slušalcima koji se jave na jedan od dva broja telefona Radio Beograda 1, a oni su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. U sklopu proslave 55 godina od pokretanja karavana ovoga jutra čućete kako je Ivan Gavrilović obradio jedan od najstarijih izbora na svetu, izbor poziva.
Radio Beograd.
Ivan Gavrilović prikazuje ambicije u vezi sa izborom poziva.
Eto, dragi moji sine, završio si srednju školu. Još malo pa si i ti čovek. To jest, došli smo do granice. Hoćeš li da budeš čovek ili nećeš da budeš čovek? Smatram, dobro bi bilo da porazgovaramo o tome malo.
Hoću li da budem čovek ili neću?
Tačno. Ti si, sine, završio srednju školu, je li tako?
Tako je.
Završio si srednju školu i sad nisi još ništa.
Sad sam član Ferijalnog saveza i spreman sam za letovanje.
Letuj, sine, letuj, ali ne smeš da pustiš mozak na otavu. Sad se postavlja pitanje, hoćeš li da budeš čovek ili nećeš da budeš čovek?
Hoću da budem čovek.
Ako dobro zapneš, sutra, preko sutra, bit ćeš svoj čovek. I zato treba, sine, da porazgovaramo o izboru poziva. To što sad izabereš, to će te pratiti celog života. Dakle, sine, šta tebe onako najviše privlači?
Pa eto, tata, mene najviše privlači nebo.
Nebo, znači bogoslov, aha. Dobro, kao i deda. Ne kažem da je loše, ali sine, prošla su ona vremena kad su popovi zgrtali u svoje bisage i
trpali. Ali ne brini, tata, ne mislim ja da idem u popove.
Nego?
Hoću da proučavam nebo, zvezde, planete, svemir, da budem astronom.
Astronom?
Onaj što gleda na teleskop.
A čekaj, molim te, kakvo je radno vreme?
Pa nije važno.
E, vidiš, to što kod tebe nije važno, to je najvažnije. Šta bi ti radio preko vremena?
A otkud ja znam?
Ništa.
Onda ništa.
Kako ništa? Kako ćeš da jedeš ništa? Kako ćeš da oblačiš, da pušiš ništa?
Onda ću raditi nešto.
Nešto.
Šta nešto? Pretpostavimo da postaneš to što si uvrteo u svoju nezrelu glavu. I šta onda? Daš oglas. Vredan, stručan i savestan astronom proučavao bi nebo od ponoći do pola tri izjutra honorarno.
Ponuda podusijana glava.
I ko će da ti se javi na takav oglas? Koga interesuje tvoje nebo?
Pa nije to moje nebo.
Dobro, ali koje bi preduzeće uzelo da proučava nebo?
Pa meni to ne bi bilo ni potrebno.
Eh, vidi se da si još zelen. Nije ti potrebno. A kada prvog dođeš u astronomsku blagajnu, a blagajnik ti kaže, evo vam, druže, plata, a noćas u ponoći delit će se višak.
A kakav tu može biti višak?
E pa evo, kaže, ovog meseca smo pronašli jednu zvezdu, repaticu. Pa je upravni odbor rešio da se ta repatica podeli članovima kolektiva na ravne delove. Vi ćete, druže, dragi, dobiti krajnji deo repa. I do bome ti doneseš tvojoj ženi i deci parče repa od zvezde repatice, da lepo povećaju životni standard. Komšije će da vam zavide, govorit će, ala, ovi repato žive.
Ama čekaj, tata, baci šalu, ja ću postati naučnik, astronomija je nauka.
Nije to nikakva nauka. Kakva nauka kad ne može da padne ništa honorarno? Ko je video vajde od zvezda repatica? Bolje da se zaposliš u nekom izvoznom preduzeću pa da putuješ u inostranstvo.
A zašto?
Kako zašto? Zašto?
Pa da doguraš neki Mercedes ili bar Olimpiju i tako to, ili tako
da. To je zastarelo, tata. Sad se putuju u svemir. Možda ću ja da krenem službeno na neku zvezdu repaticu, pa ću otuda...
Repove da nam doneseš, jeli?
Woo!
časova 35 minuta slušati jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Srbi dalje pretežno oblačno jutro, magle ima na Crnom vrhu, slaba kiša pada u Negotinu prema poslednjim merenjima, u Nišu 11 stepeni, u Beogradu 7, u Kragujevcu 9 stepeni, a u Novom Sadu 5. Danas će u Srbiji prema prognozi biti malo i umereno oblačno, hladno i suvo vreme. Samo na istoku i jugu biće ponegde slaba kiša, a na visokim planinama slab sneg. Duvaće slab i umeren vetar severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas od 10 do 13 stepeni. I u Beogradu danas malo i umereno oblačno, hladno i suvo vreme, duvaće slab do umeren vetar severni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu oko 12 stepeni. U svečanoj sali Srpske akademije nauke i umetnosti u 9 časova počinje naučna konferencija Epidemija gojaznosti i Srbija u okviru tematskog ciklusa Problemi javnog zdravlja u Srbiji. Gojaznost nije samo bolest, već je i početna stanica nekih drugih, veoma opasnih oboljenja, stoga je veoma važno boriti se protiv nje. O programu današnje konferencije i o problemu gojaznosti u našoj zemlji sa jednim od organizatora, profesorom doktorom Draganom Micićem, akademikom i predsjednikom Zdravstvenog saveta Srbije, razgovarao je Relja Trajković.
Gospodine Miciću, iz kojih uglova će na konferenciji biti sagledan problem gojaznosti?
Problem gojaznosti će biti obrađen sa više naših strana. Počet ćemo prvo sa najnovijim podacima kojima raspolaže Institut Batut, koji govore o učestalosti gojaznosti među populacijom u Srbiji. Nakon toga će akademik Nebojša Lalić govoriti o vezi između gojaznosti i dijabetesa. Potom će profesor iz Bolonje, profesor Renato Pasquali, govoriti o vezi između gojaznosti i humane reprodukcije. Nakon njega će govoriti dopisni član akademije Goran Stanković o vezi između gojaznosti i kardiovaskularnih oboljenja. I zatim ću ja govoriti o medikamentoznoj terapiji gojaznosti. Nakon mene će govoriti profesor Miloš Bjelović o bariatrijskim hiruškim intervencijama za korekciju gojaznosti, za lečenje gojaznosti. Pokušat ćemo, znači, sa svih strana da osvetimo neke trenutne probleme. Naravno, tih problema mnogo više, ali mi smo izabrali trenutno one koje, za koje mislimo da su najinteresantniji za našu populaciju i da je najviše ugrožavaju.
Pomenuli ste učestalost gojaznosti kod nas. Po vašem mišljenju, zbog čega se to dešava? Ima li pravila u kojim dobima se javlja gojaznost kod ljudi?
Da vam kažem, gojaznost prirodna. Prirodna istorija gojaznosti počinje negde od 50. godine kada mi počinjamo da dobijemo pola kilograma godišnje. To je nešto što je normalan proces. Međutim, gojaznost se javlja u svim uzrastima i ono što je posebno alarmantno za Srbiju, da je konstatovano povećanje gojaznosti među decom i omladinom. To su, da kažemo, najvulnerabilnije populacije, jer gojazno dete je budući gojazna odrasla osoba. I postoje neke procene. Svetska zdravstvena organizacija je pravila analizu učestalosti gojaznosti 2010. godine, 2014. i 2025. godine u Srbiji, šta se očekuje. Iz te procene proizlazi da postoji povećanje broja obolelih, kako među decom, tako i među odraslom populacijom, što je zabrinjavajući trend. I to je nešto što bi mi htjeli da upozorimo tokom ove konferencije, da pokušamo da preduzmemo mere zajedno sa relevantnim državnim strukturama i organima, da pokušamo da se suprotstavimo toj epidemiji gojaznosti. To nije problem samo Srbije, problem je celog sveta. Ceo svet je sebi postavio zadatak, Svetska zdravstvena organizacija, da negde 2025. godine postignemo nešto što se zove plato epidemije. Znači, očekuje se da u to vreme dostigne epidemija svoj vrh gojaznosti u svetu i da posle toga počinje polako da se zaustavlja ta epidemija i da obaramo te brojeve koji su zaista alarmantni. Recimo, troškovi lečenja gojaznosti u svetu prema trenutnim procenama iznose 2 trilijona dolara, što se izjednačilo sa troškovima koje donose ratovi terorizam u svetu, što samo pokazuje ogroman socioekonomski značaj gojaznosti, kako i u svetu, tako i u Srbiji.
I kako, baš i zbog toga, kako lečiti gojaznosti i bolje, možda pitanje, kako sprečiti? Mislim, sada u maltene u svakom proizvodu, u svakoj namirnici imamo šećer koji je verovatno jedan od uzroka gojaznosti. Ispravite me ako grešim.
Ne, odlično ste postavili pitanje i dobro ste definisali problem. Trenutno je jedna velika akcija Svetske zdravstvene organizacije, odnosno njenog odjeljka za ishranu, koja insistira na redukciju unosa šećera u ishrani i otprilike neka ideja da se pokušava pokuša da se postigne redukcija za 20%, odnosno šećera, smatra se da će to biti jedan značajan doprinoseći deo priče koji bi trebalo da smanji pojavu bora gojaznih osoba. Ovo što ste pitali šta mi možemo da uradimo, počinje se vrlo rano, počinje se od prevencije gojaznosti tokom trudnoće. Znači, majka ne treba da bude gojazna, dete treba da bude dojeno. Dojenje deteta je prirodan način ishrane deteta, je odlična mera prevencije razvoja gojaznosti kod malog deteta. Zatim, u toku škole treba da budu kontrolisane užine koje se dele u školi, koje su nutricionisti programirali i dali određeni broj kalorija koje treba. Mi smo sad okruženi sa čitavim brojem buljucima, brzo hrana koja je okolo škola, da, koja je visoko energetski bogata, koja je relativno jeftina i dostupna i najčešće roditelji deskarte priču da je...
Tako zove prazne kalorije, ili se tako kaže?
To su prazne kalorije, ali to su opasne kalorije, to su kalorijske bombe. Ja gledam oko mene, recimo, postoji par pekara gde se nudi deci koje su školarci, hamburger i jedno piće koje je jako zasađeno, to je kalorijska bomba, 1,5 kalorija. To je skoro obrok za ceo dan, a ne samo za jednu užinu.
Znači tri takva obroka, dva ili tri,
to je
previše.
Previše. Zatim, nešto što na čemu se insistira, što također moramo da uzmemo u obzir, jeste da pokuše da se revidiraju oglasi sa tim visoko bogatim kalorijama. Namirnice koje su na televiziji, koje su namenjene deci i adolescentima, oni su najprimčiviji. Da se tu prvo s jedne strane smanji količina tih oglasa, a s druge strane da se smanji broj i kalorija u toj hrani koja se reklamira, odnosno i da se smanje ovo čemu ste vi pomenuli, da se smanji količina šećera. To su neki elementi od kojih se očekuje za sada da će uspešno zato ima različitih pristupa, neke zemlje oporezuju zasućena pića, neke druge zemlje insistiraju da proizvođači napišu obavezno i da smanje količinu šećera u namirnicama koje prodaju po samoposlugama. Zatim se insistira na fizičkoj aktivnosti. Fizička aktivnost je sastavni deo borbe protiv gojaznosti i elementarni deo, znači nema naše borbe bez fizičke aktivnosti i bez redukcije broja kalorija. Dovoljno su lagane šetnje do laganog snovanja. To je otprilike nešto što se savjetuje, to treba da bude nekih 150 minuta nedeljno. Kaže se da je gojaznost, ono što Englezi kažu entry gate, ulazna vrata, za čitav niz komorbiditeta, za šećernu bolest tipa 2, za poremećaj metabolizma lipida, za kardiovaskularna oboljenja, za pojavu pritiska povišenog, za pojavu osteoartritisa, za pojavu nekih formi karcinoma. I u stvari, lečeći gojaznost, mi preveniramo sve ove druge načine komorbiditete.
Pomenuli ste barijatrijsku hirurgiju, to je operacija smanjenja zapremine želuca, je li tako?
Jeste.
Koliko je efikasna ta intervencija?
Metoda je veoma efikasna, ali moram odmah da isteknem, radi se kod nas u Kliničkom centru Srbije. Mi imamo centar za lečenje gojaznosti koji je multidisciplinaran, koji obuhvata više različitih specijalnosti, od endokrinologa, anesteziologa, psihologa, psihijatra, barijatrijskih hirurga, koji procenjuju da li je neko indikovan za tu vrstu operacije. Operacija se radi kada svi drugi metodi prethodni o kojima smo govorili, dijeta, fizička aktivnost, primjena nekih lekova, zakažu, a bolesnik je životno ugrožen. I metoda je pouzdana, daje dobro, gubite tjelesne težine negde 15 do 30% se redukuje tjelesna težina, međutim, metoda može da bude i rizična za bolesnike, zato se mora jako pažljivo da izabere bolesnik koji se podvrgao ovoj proceduri.
Je li to zapravo samo smanjenje zapremine da bi se kontrolisao unos količine hrane ili je nešto, još nešto?
Pa da vam kažem, tu se menja. Menja se i apsorpcija i menja se i ovo što ste rekli, menja se volumen kroz koji prolazi. Suština je da mi sa, nakon tih barijatrijskih intervencija koje su započete pre nekih 20-25 godina u svetu, smo saznali mnogo o načinu na koji naš organizam kontroliše unos hrane. Recimo, tu se priča o ulozi nekih malih gastrointestinalnih peptida koje iskaču posle unosa hrane. Recimo, nešto što je ova intervencija je jako dobra kod bolesnika sa tipom 2 dijabetesa, u nekim slučajima može dovede do potpune remisije tipa 2 dijabetesa. Sve zavisi od toga, od prethodne težine dijabetesa, od vremena trajanja, od toga koliko je bolesnik bio gojazan.
Doktore Misiću, hvala mnogo što ste govorili ovog jutra za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama.
Bio je ovo akademik Dragan Misić, predsjednik Zdravstvenog saveta Republike Srbije.
pravi. Pravo pri gospod odide i na gospoda dolaze.
Časova 48 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Art bioskopu Aleksandar Lifka u Subotici danas počinje četvrti međunarodni festival filmova, horora i fantazije Hrizantema. O programu tog festivala razgovaramo sa direktorkom Art bioskopa Viktorijom Šimon Vuletić. Viktorija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko će biti strašno pogledati filmove na ovogodišnjem izdanju Hrizanteme?
Znate što, ja sam to više puta naglasila kad sam bila u medijima da mi smo više festival filmova jeze, a ne toliko horora. Znači imamo jedan blažu varijantu filmova i naši su često vrlo poetični, nisu tako strašni i mislim da će se dopasti. To je kratki metar, tako da su svi filmovi do 15 minuta, tako da čak ako su strašni mogu se lakše izdržati.
Ovo je međunarodni festival. Koliko je autora poslalo svoje filmove na konkurs i iz kojih zemalja dolaze filmovi?
Pa nećete verovati, skoro 135 filmova je stiglo iz regiona, stiglo je naravno iz cele Evrope, pretežno iz Španije. To je interesantno da je kod njih i Ministarstvo kulture podržava te filmove, tako da kod većina filmova na titlu piše da je podržano od Ministarstva kulture. Stiglo je dosta iz Finske, stiglo iz Amerike i stiglo iz tako egzotičnih zemalja kao što je Bangladeš ili Ujedinjeni Arapski Emirati.
Koliko je selektorski tim filmova odabrao za prikazivanje?
36, znači imamo 4 bloka sa po 9 filmova, po sat i po vremena traju, u međuvremenu je pauza za osveženje, tako mislim da će naša publika uživati.
Ono što je interesantno je da, pored glavnog takmičarskog programa, predviđen je prateći program, dakle izložbe, pozorišna predstava, filozofski klub, ali i retrospektiva horor gifova. O čemu se to radi?
Pa u Subotici postoji i nešto što se zove GIF festival, tako da su to, znate, te kratke forme koje su vrlo zanimljive, posebno mladim ljudima, i mi sarađujemo s njima od početka, tako da će to biti kao jedan pokazatelj ili publici da približimo horor čak i kroz jednu tako kratku formu.
Predviđeno je knjiženo veče, pa nađu, ali 3 koncerta. O kakvim je koncertima reč?
Pa prvi koncert su naši Subotičani, to je tako neki audio-vizualni performans gde dva autora uz muziku prikazuju inserte iz filmova, oni se zovu Bite smrti, a posle toga dolaze vaši Beograđani Aha Hilej. Kao završno, to smo zamislili kao, pošto nedelja već onako svi smo dosta iscrpljeni, pa moramo nekako da smanjimo doživljaj, tako da nam dolaze dva kant autora, jedan je iz Budimpešte, Lukač Adam David, Akadjuk Buber i momak iz Zagreba, Denis Katanec.
Kada počinju projekcije i do kada festival traje?
Pa kao što sam rekla, festival počinje danas od 7 sati i uglavnom u 7 sati je svaki dan, pa traje ono što se kaže dok se after party ne završi. U petak danas imamo gosta Dejana Zečevića, to nam je neka praksa da prvi dan uvek imamo nekog velikog autora koji je recimo se dokazao čak i u žanru horora, a u petak i u subotu imamo takmičarske programe.
Hvala vam, Viktorija, što ste govorili za prvi program Radio Beograda i želimo vam uspješan festival.
Hvala i vama, čujemo se, prijatno.
Naša sagovornica bila je direktorka Art bioskopa Aleksandar Livka, Viktorija Šimun Vuletić. U tom bioskopu u Subotici danas počinje četvrti međunarodni festival filmova horora i fantazije, odnosno filmova jeze i fantazije Hrizantema. 8:52. Festivalom, odnosno razgovorom o festivalu Hrizantema, završavamo polako današnje izdanje emisije Uhvati dan. Od 6 časova budili su vas ton majstor Žarko Bovan, producentkinja Bojana Tufikđić, muzički urednik Biljana Krstić, moje ime je Marko Milojević. U 9 sati na programu su Vesti u 9. Zato vam preporučujem da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda i uhvatite i ovaj hladni dan. Prijetno. Do slušanja.